Bună seara, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Dacă e luni, sigur că da, povestim despre ce se mai întâmplă prin școlile din România. În ultimele zile, nu neapărat lucruri care să ne facă foarte fericiți, dimpotrivă. Tocmai de asta vă cer permisiunea ca, înainte de a trece la subiectul din seara asta, să fac un apel la cei care pot da o mână de ajutor școlilor inundate din județul Galați. Sunt sute de copii acolo în imposibilitatea de a participa la cursul, de a se întoarce înapoi în sala de clasă și trebuie să vă spun că directorii, profesorii de acolo fac eforturi foarte mari să mai salveze ce se mai poate salva. Ieri am vorbit cu o doamnă director de la una dintre școlile de acolo și efectiv scotea nămolul din salele de clasă. Dacă sunteți de pe aproape, de pe acolo și simțiți, credeți că îi puteți ajuta în vreun fel, cred că ar fi mai mult decât binevenit. Sigur, este importantă și intervenția autorităților, dar până la urmă știți cum, orice gest de solidaritate venit din partea noastră ar însemna cu siguranță foarte mult pentru copiii și profesorii de acolo. Simțeam nevoia să încep cu acest anunț pentru că noi așa până la urmă Academia Europa FM este o emisiune despre și pentru școală, despre și pentru copiii din țara asta. Dar așa cum sunt profesori și directori care, iată, vă spuneam un pic mai devreme, la ora asta, efectiv scot nămolul cu lopata din sălile de clasă și se chinuie să facă rost poate de vreun, nu știu, generator de curent electric, la fel de bine sunt și unii care nu au ce căuta la catedră, nici măcar o secundă. Surprinzător, sunt bine înfipți, fie că sunt în învățământul universitar sau cel preuniversitar, și în loc să înțeleagă că misiunea lor este aceea de a face educație, se folosesc de autorizația și de autoritatea și poziția de forță pe care o au în raport cu elevii și studenții lor pentru a-și urmări propriile interese. Mi-e groază să spun lucrul ăsta, dar de cele mai multe ori interese de natură patologică, efectiv. Vă propun în această seară o conversație despre abuzurile sexuale, despre prădătorii sexuali din școli și universități, despre oamenii care nu ar avea ce căuta în apropierea copiilor și tinerilor din țara asta. Și nu în ultimul rând, că până la urmă cred că asta e tema importantă, despre inerția, nepăsarea sau ce zic eu, poate neputința instituțiilor de a preveni astfel de cazuri. Acum sunt sigur că vă aduceți aminte cu siguranță de cazurile foarte recente ale, nu știu, profesorului pedofil de la un cunoscut colegiu bucureștean sau cel al unor profesori de la SNSPA din mediul universitar, și au mai fost câteva vara asta așa care ne-au ținut atenția la o intensitate aproape insuportabilă, dar toate cazurile astea au un numitor comun, un soi de, corectați-mă dacă spun prostii, un soi de omerta, o lege a tăcerii în jurul lor și înainte, dar și după, că e foarte frustrant că se întâmplă și după ce află lumea despre ele și nimeni n-a știut, nimeni n-a văzut nimic și, dar ce să vezi, dintr-o dată nici nu mai spune, nu mai scoate nimeni niciun cuvânt. Ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat. Încerc să înțeleg mecanismele astea ale fricii, că nici nu știu cum să le spun altfel, ale complicităților de tot felul, alături de invitatele mele din această seară, Ioana Moldoveanu din partea publicației Snoop și Diana Meseșan din partea Recorder. Vă mulțumesc tare mult, bună seara. Mă bucur că suntem împreună în studioul Europa FM.
Bună seara.
Bună seara.
Ne auzim bine. Cum putem preveni așadar cazurile de abuz sexual din școli și universități? Cum putem face ca instituția școlii să aibă de adevăratele anticorpi pentru specimene de astea care nu au ce căuta printre copiii și tinerii din România? 0372069599, așteptăm, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de luni, intervențiile, comentariile dumneavoastră, pentru că până la urmă aș vrea să plecăm după cele 35 de minute de spațiu de emisie măcar cu o idee, cu un drum, cu ceva, pentru că lucrurile astea chiar nu au voie să se mai întâmple în școlile și universitățile din România. Ioana Moldoveanu, îngăduim să dau startul conversației din seara asta cu tine și vreau să reîmprospătăm cumva amintirea ascultătorilor noștri. Ioana Moldoveanu a documentat cazul abuzurilor de la SNSPA, cunoaște foarte bine cumva resorturile care au dus, iată, la dezvăluirile din vara asta și încerc cumva să reamintim puțin despre ce a fost vorba și nu în ultimul rând faptul că eforturile pe care le-ai depus în acest sens și ale colegilor tăi de la publicația Snoop fac parte de fapt dintr-un proiect mai amplu intitulat dat catedra de abuz, pentru că noi am mai povestit aici despre acest proiect la Academia Europa FM, și să încercăm să ne facem o idee. Pe lumea asta, în țara asta, sunt niște oameni care se străduiesc și încearcă, fac tot posibilul să facă un pic lumină în zona asta așa gri a învățământului românesc.
Mulțumesc de invitație. Proiectul de Catedra de Abuz a început inițial în 2022 pe RISE Project, iar acum continuă și pe SNUP. A plecat de la un studiu al Centrului Filia, care spunea că una din trei studente din universitate a trecut printr-o situație de hărțuire, și atunci ne-am gândit că de fapt este o problemă sistemică și ne-am întrebat cum am putea să arătăm asta dintr-o singură privire. Și ne-am gândit să facem o hartă interactivă pe care să punem toate abuzurile care s-au întâmplat în ultimii 7 ani, procesele pe care le-am găsit în instanță, cazurile care au apărut în presă, dar n-au ajuns pe masa unui judecător, dar am strâns și mărturii printr-un formular online de la victime și de la martori. Am crezut că o să primim 50, am primit peste 200 în primă instanță, iar după ancheta cu Alfred Bula a mai fost un val de încă 200 de mărturii. Pe lângă această hartă, am făcut un studiu sociologic cu ajutorul partenerului nostru, Asociația Anais, și al unei profesoare din SNSPA, în 3 licee și în 5 licee și 3 universități, din care a reieșit că 55% dintre elevi și studenți au trecut printr-o situație de abuz, iar 41% erau minori la acel moment. Pe lângă asta, odată ce s-au adunat datele în hartă, au început să se înroșească niște zone, adică mai multe persoane reclamau aceeași universitate sau același profesor. Și așa am ajuns să ne concentrăm în primă instanță pe un ATC, pe Facultatea de Teatru, unde am documentat cazurile a 2 profesori. Universitatea, în urma anchetelor, a făcut un pas istoric și a interzis relațiile intime între profesori și studenți, a făcut și niște modificări la codul de etică, dar a menținut profesorii la catedră în continuare.
Pentru mine este inexplicabil și vom vedea în minutele următoare că același lucru se întâmplă și în preuniversitar, ba chiar mai mult, cred. Nu-mi dau seama, sau poate nu înțeleg eu foarte bine mecanismele astea din mediul universitar. Dacă există astfel de acuzații și sunt acuzații dovedite, sunt mărturii în acest sens, de ce rămâne profesorul la catedră?
Multe acuzații sunt anonime. Victimele se tem să discute despre asta și nu doar că sunt anonime, dar ele s-au întâmplat la foarte mulți ani distanță, aceste fapte. Iar codul de etică, cel puțin la un ATC în acea perioadă, spunea că un abuz trebuie reclamat în maxim 30 de zile, cu identitatea la vedere, cu probe, cu... foarte greu, pentru că abuzul e greu de dovedit, având în vedere că se întâmplă într-un cadru intim.
Eu nu sunt neapărat specialist în zona asta, dar stau să mă gândesc, mai ales dacă ținem seama de faptul că în societatea românească nu au fost niciodată încurajate dezvăluirile astea, sau, mă rog, tinerii, copiii să fie încurajați să spună atunci când li se întâmplă ceva, și da, domnule, uite, asta a făcut Cutărescu. Da? Și niște intelectuali, până la urmă, ar fi trebuit să țină seama că o victimă, poate dintr-un milion de motive, să nu spună la momentul respectiv, de frică, de rușine, de jenă, de disperarea că nicio instituție din țara asta nu te sprijină. E absurd să ajungă povestea asta într-o normă legislativă, da, prin care să spui că ai 30 de zile la dispoziție. Nu așa funcționează lucrurile. Am senzația uneori că legislația parcă favorizează mai degrabă abuzatorul și nu victima. Adică parcă îi dăm în cap victimei cât putem de mult. Și nu numai normele astea legislative, cât și mentalitățile. Amintiți-vă cumva, poate mai știți de cazul ăla din Vaslui cu o fată violată de 7 nemernici. Așa, și m-a șocat reacția celor din sat care dădeau vina tot pe fată. Da, Da, sigur, sunt situații pe care cumva intuiesc cumva că le vom schimba foarte foarte greu. Diana Meseșanu este dacă îmi dai voie, cumva autoarea unei documentări similare, de data asta în învățământul preuniversitar, unde dincolo de detaliile cazului respectiv, m-a șocat și m-a surprins de asemenea inerția asta din partea instituțiilor, a liceelor cu care ați luat legătura. Nimeni nu știe, nimeni nu vorbește, nimeni nu spune nimic, nu înțeleg. Ajută-mă să-mi dau seama de ce, cum, de ce am ajuns în punctul ăsta.
Mulțumesc și eu de invitație. Mi se pare foarte important că se dezbat temele astea și într-un spațiu mainstream, se discută mai mult, nu doar niște bule, sunt teme foarte importante. Materialul nostru, semnat de mine și de Alexandra Șerban în Recorder, e despre un profesor care, de psihologie, care predă la 3 licee din București și care are comentarii foarte nepotrivite față de elevii lui, comportamente nepotrivite. În acest caz nu se poate spune că nu se știa, pentru că au existat mai multe sesizări împotriva lui, a existat inclusiv o hotărâre a Consiliului CNCD, Consiliul Antidiscriminare, care a stabilit că profesorul discriminează elevii de etnie romă. Și cu toate acestea nu s-au luat măsuri serioase, ca să zic așa. Practic, instituțiile au dat vina una pe alta, au pasat responsabilitatea una de la alta, ceea ce se întâmplă foarte des în România. Vedem foarte, foarte mult lucrul ăsta repetându-se. Pentru că nimeni, la final, nu vrea să-și asumă responsabilitatea și gândindu-se că de ce să am eu probleme. La nivel individual sau la nivel instituțional. Este o temă recurentă. De ce să am eu probleme? Mai bine lasă treacă camionul.
Așa că intuiesc cumva că n-am formulat greșit la începutul emisiunii, când am vorbit de nepăsare sau neputință. Cred că e undeva în zona aia. Suntem în direct cu unul dintre... Dacă nu va reveni, 0372069599. Vă reamintesc, povestim în seara asta despre cum putem face din școală, din instituția școlii, o instituție puternică, care să știe să reacționeze în astfel de situații, pentru că este șocant că atât colegii acestor indivizi, cât conducerea instituțiilor nu efectiv refuză să-și asume responsabilitatea. Deși e un pic ciudat, pentru că e în fișa postului, nu-i așa? Ioana Moldoveanu, dacă stau să mă gândesc, până la urmă, codul muncii cred că e același pentru toți, nu? Și în universitar și în preuniversitar, și până la urmă sunt câțiva pași acolo. Ai niște abateri, urmează nu știu ce sancțiune, diminuarea salariului sau merge până la desfacerea contractului de muncă. Acum a fost nevoie de publicarea unei investigații ca să se ajungă la desfacerea contractului de muncă a profesorului Alfred Bulai. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Alo?
Vă aud foarte bine, doar cu rugămintea să închideți aparatul de radio, ca să ne auzim un pic mai bine.
Gata, l-am închis.
Minunat.
Bună ziua, domnule profesor. Vreau să punctez doar un singur lucru, pentru că ați folosit o sintagmă care pur și simplu m-a determinat să dau acest telefon.
Ui, mai spune și
că
prostii, doamnă. Că
școala, întreaga societate este vinovată de ceea ce se întâmplă acum în școală. Sunt o profesoară la pensie și vreau să spun că în momentul în care m-am apropiat de data când să mă prezint la post, în urmă cu 50 de ani, am fost atenționată de soția directorului că nu am ce să caut cu repartiția guvernamentală acolo, pentru că acolo va preda ea limba franceză, că e soția directorului. M-am prezentat la post și a trebuit foarte greu să o duc. După un an de zile, am observat că foste colege de ale mele, care au luat și ele repartiție în județ, nu s-au prezentat la școlile de la țară, erau la școli în oraș. Și am venit la inspectoratul școlar să rog că vreau să vin și eu în oraș. Nu se mai dădea concurs pentru ocuparea posturilor atunci, dar cu limbile străine oricum puteai să vii în oraș. Și la inspectoratul școlar eram într-o situație foarte grea. Venisem la țară ca să pot să-mi ajut părinții care erau foarte bolnavi. Pe tata l-am pierdut în 3 luni de zile și în februarie, când se făceau reîncadrările, m-am dus la inspectoratul școlar.
Iertați-mă două secunde, vă înțeleg că e...
în oraș să-mi vină mai ușor să-mi îngrijesc părinții.
Da, doar două secunde, stimată doamnă. Asta vreau să ajungem la ce spuneați mai devreme.
Așa, foarte simplu. Îmi dați mie 10.000 de lei. și am zis, nu am bani ăștia și dacă strâng leu peste leu, atunci amor cu mine. Imaginați-vă dumneavoastră, acum 51 de ani, se perpetuează.
Oh, da.
Nu e de ieri de astăzi, e de demult. Și au profitat întotdeauna, 10 ani mai târziu nu mi-a permis să mă duc la cursuri de vară cu profesorii de la Sorbona, pentru că n-am acceptat relații cu cel de la sectorul perfecționare.
Vorbim de un...
extraordinar, fiindcă am fost un om cu coloană vertebrală.
Da, mulțumesc tare mult că ați intrat în direct. Intuiam cumva, chiar dacă nu am neapărat date la îndemână care să justifice astfel de situații, dar dacă în prezent, în România, anului 2024, e atât de greu să vorbești, iată, despre situația unor abuzuri, da? Și toată lumea se ascunde în spatele ușilor închise, nici nu vreau să mă gândesc ce o fi fost în urmă cu 40 de ani, 50 de ani. E îngrozitor. Doamnă, vă mulțumesc tare mult că ați intrat alături.
Familia a știut. Dacă spuneam, eram tot eu învinuită și sunt un om foarte corect, recunoscut și de minister și de colegi din țară. Nu sunt un oarecine la catedră.
Vă sunt recunoscător că ați intrat, doamnă.
Fac onoare țării în toată lumea, nu numai aici.
N-am nicio îndoială și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături
mulțumesc
de noi la Academia Europa FM.
Mulțumesc de domnule profesor.
Sărut mâinile, seară bună.
Ce faceți este extraordinar de important.
Vă mulțumesc tare mult.
Sănătate.
0372069599. M-a dat un pic peste cap ce ne-a spus doamna un pic mai devreme, incredibil. Dar, încă o dată, dacă astăzi e atât de greu să mișcăm lucrurile, nu vreau să mă gândesc cum o fi fost în chingile unui regim totalitar în care, prin definiție, n-aveai voie să deschizi gura. Revin la ce povesteam un pic mai devreme, pentru că rămân în continuare cu nelămurirea, curiozitatea asta. Cum adică dacă ai un individ ăsta la catedră, nu-l poți da afară? Dar ce are omul ăla? Din cât am citit Diana Meseșan, profesorul de la liceele din București, cred că e și titular, dacă nu mă înșel, nu?
Este și titular.
O, titulatura, ce subiect drăguț și frumos. Ia cătă cum ajungi la catedră, devii titular și nu te mai clintește nimeni de acolo, indiferent ce faci. Chiar dacă ai comentarii homofobe, rasiste, da, tot felul de aluzii, că înțeleg din cât am văzut în documentarea pe care ai făcut-o, dacă face lucrul ăsta cu nonșalanță în fața copiilor, n-are nicio emoție.
Cred că ar ajuta, poate să dau câteva exemple. Exemplu, acest profesor s-a adresat unei eleve care este parte vătămată într-un dosar de viol în care persoana acuzată este un alt profesor de la acel liceu. I s-a adresat folosind cuvinte de genul, și îmi cer scuze acum, panaramă, parașută și altele de genul.
Ăsta e profesor de psihologie.
E un profesor de psihologie în București, în România 2024. Ce mi s-a părut interesant este că elevi de la acest liceu ne-au povestit că și alți profesori au concepții similare. Și aici aș dori să ajung. De fapt, noi când expunem aceste cazuri, de obicei ele sunt cazurile extreme. Sunt oamenii care fac lucrurile cele mai flagrante. Dar mentalitatea asta e împărtășită de mulți oameni din societatea noastră, din păcate. Și sunt mulți profesori, inclusiv la acest liceu de care vă povestesc, care le-au certat cumva pe eleve după ce s-a aflat de acel caz de, mă rog, în aprilie s-a aflat de o relație în ghilimele într-o elevă și un profesor de la liceul respectiv. În momentul în care s-a aflat de această relație, din nou în ghilimele, toată lumea a făcut comentarii, inclusiv Tony Șerban, despre care am făcut noi materialul acum. Tony Șerban a fost mai direct, ca să zic așa, pe pagina lui de Facebook, pentru că nu-și controlează foarte bine comportamentul, probabil, însă și alți profesori au spus elevelor, fiți un pic mai atente cum vă îmbrăcați, sugerând că elevele provoacă profesorii. Și asta mi se pare foarte important, să ne uităm la aceste comentarii și la aceste mentalități care nu par atât de grave, dar de fapt ele reprezintă baza pe care se construiesc toate abuzurile acestea mai grave.
Da, acum, intuiesc cumva că sunt două direcții pe care ar trebui să mergem. O dată, mentalitățile astea care ar trebui să dispară și am o întrebare, că poate Cătinel, poate găsim și niște soluții. Pe de altă parte, aici instituțiile ar trebui să-și facă treaba. Ioana Moldoveanu, de ce nu-și fac instituțiile treaba? Lucrurile astea ar fi trebuit cumva încă în secunda 2 după ce ați publicat investigația, instituțiile trebuiau să fie acolo grămadă toate pe ce se întâmplă. Și n-am văzut lucrul ăsta. De ce?
Instituțiile iau măsuri de-abia când cazurile ajung în presă. Și atunci, pentru a plana norul care este deasupra imaginii universității, este o problemă și cu membrii comisiilor de etică, care în general sunt profesori din universitate, și asta împiedică cumva fetele să se ducă să reclame, pentru că majoritatea profesorilor sunt prieteni între ei și le este teamă că abuzatorul va afla și va fi pedepsit într-un fel sau altul la cursuri. Dar nu sunt nici antrenați membrii din Comisia de Etică pe probleme de etică și integritate pentru a cerceta astfel de cazuri. Deci odată ea ar trebui să fie o cercetare independentă, iar cei care fac asta ar trebui să fie trainuiți în acest sens.
Da. 0372069599, povestim despre cum putem preveni abuzurile sexuale în școli. Revenim în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
0372069599. De ce nu este în stare școala românească să prevină cazurile de abuzuri sexuale? Atenție, nu vorbim despre chestii de astea mărunte, nu vorbim despre o ciondăneală între un profesor, un părinte, un copil, habar n-am, că de astea se mai întâmplă, mai pot fi gestionate. Vorbim despre cazuri de abuz sexual în școli și în universități, iar singura reacție pe care o văd din partea acestor instituții este de a-și băga, știți cum e, castruțul, își bag capul în sieb și sănătate, nu știu, n-am văzut. Ceea ce, apropo, Ioana Moldoveanu și Diana Meseșan, care sunt oameni cu experiență pe zona asta, mie mi s-a părut cea mai neinspirată modalitate de a gestiona o situație de felul ăsta. Adică mă așteptam din partea unor instituții de învățământ să știe cum să, dom'le, nu știu, să iasă cu un comunicat, sunt oameni care chiar, dacă nici ăștia nu mai știu cum să, nu? Să dea un răspuns cum trebuie, n-am văzut nimic de felul ăsta. Eu cred că și fiul meu care e în clasa 8-a, așa stătea și citea despre ce se întâmplă, se uita la televizor și zicea: tati, știi, cred că și eu aș ști să dau un răspuns, mai cred că m-aș duce în fața lor, mi-aș da două palme, zicea: dom'le, îmi pare rău, nu mai fac. Orice era mai bun decât tăcerea asta. De ce tace lumea? Diana Meseșan.
E o întrebare la care nici eu n-am răspuns și sunt încă cumva de fiecare dată șocată de lipsa de reacție a instituțiilor. În momentul în care trimitem o solicitare, nu primim niciun răspuns, nu îmi dau seama exact care e motivul. În acest caz concret, pentru acest articol, de exemplu, am fost la 3 licee din București, dar și la o școală post-liceală unde a predat acest profesor anterior. Din 4 instituții de învățământ, una singură a stat de vorbă cu noi. La un liceu din București am fost scoase pe ușă, împinse afară din instituție, și de la școala post-liceală am primit un mesaj, astăzi l-am văzut, era ajuns în spam, în care am fost amenințați că vom fi dați în judecată doar pentru că am făcut o solicitare. E ridicol, e amuzant și în același timp e tragic, pentru că îți arată un pic că aceste instituții, care sunt instituții publice, nu se văd așa. Ele nu înțeleg că facem parte dintr-o societate și că ele au o responsabilitate inclusiv legală de a răspunde în fața presei. Preferă să se ascunde, deși, cel puțin în cazul liceului de care vă ziceam, unde am fost date afară la propriu, nu aveau niciun motiv să reacționeze așa. Tocmai ei au dat o sancțiune în 2019 acestui profesor. Nu l-au dat afară, într-adevăr, dar i-au dat o sancțiune. Însă, efectiv, au refuzat să comunice cu presa. E o reacție de neîncredere totală în presă și e o încercare de a... Mai bine nu spui nimic, să nu zici cumva ceva greșit.
Dai că am eu ceva și cu spusul, că spun că nu trebuie. Cred că suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri, dacă mai e pe fir. Seara bună, ne auzim?
Salut, da, ne auzim.
Mulțumesc tare mult că ai intrat în direct cu noi. Cu cine stau de vorbă?
Sorin.
Te salut. Cum e? Cum facem? Salut. Cum facem cu școala?
Nu știu, spuneau domnișoara mai devreme despre faptul că trebuie schimbată mentalitatea. E total greșit aici. Normal, mentalitatea, adică firea umană, până la urmă, nu ai cum să o schimbi.
Ei, nu. Eu aș fi de altă părere.
Nu. De exemplu, uite, dacă ne uităm la țările arabe, de ce își îmbracă femeile? De ce le pun acel voal? Tocmai pentru a înăbuși această fire umană, care este absolut normală. Singura chestie prin care poți să scapi de faptul în care, nu știu, un bărbat vede o tipă sexy îmbrăcată, indiferent, bine, na, să fie de vârstă majoră și, nu știu, să nu are cum să nu fie atras de ea.
Sunt două lucruri diferite, Florin, dacă îmi dai voie. Sunt două lucruri diferite. Scuze. Da?
Da.
Una este, nu știu, o simpatia pe care ți-o creează cineva într-un context absolut neutru și alta e situația de care vorbim acum, când cetățeanul, bărbatul, băiatul respectiv, cine o fi, trebuie să înțeleagă că nu înseamnă nu. Punct. Iar după nu înseamnă nu, nu mai urmează niciun dar. Că da, stai domne, că e fata aia s-a îmbrăcat, nu știu cum. Nu există dar.
Da. Știu. Doar că, din nou, mergem pe factorul psihologic, human nature. Nu, la un moment dat, toți avem puncte slabe și singurul mod prin care poți să previi chestia asta sunt pedepsele mult mai mari și bănuiesc că în același timp, știu că este foarte greu să dovedești, adică chestiile astea și știu că sunt foarte greu, cum se explica și mai devreme, sunt foarte greu pedepsite, tocmai din cauza faptului că se ia în considerare factorul uman.
O las pe invitata mea, Diana Meseșan, cumva să...
Eu o să am un comentariu care nu să fie foarte prietenos. Aș porni chiar de la adresarea dumneavoastră, a spus una dintre o domnișoară care...
Domnișoară sau doamnă, da, nu știu.
Așa, dar această presupunere din start că e o domnișoară e o atitudine destul de tipică, aș spune, și care exprimă această viziune patriarhală despre care vorbim acum, fără supărare, domnul Florin, și aș mai preciza că e o discuție despre școală aici. Nu despre atracție,
da,
nu vorbim despre cluburi unde te duci și te simți atras sau nu de cineva, vorbim
dar
de școală.
Dar nu contează. Exact. În momentul în care ești profesor, nu înseamnă că cineva pur și simplu ți-a schimbat ADN-ul, ți-a schimbat psihologia. Nu există așa ceva.
Da, dar n-ai voie...
Ne rămâne...
Omul are o responsabilitate. Omul are o responsabilitate.
Pe care poate să o, acea responsabilitate înseamnă mai mult sau mai puțin de a-ți acoperi anumite traits, să spunem. Sau ați ascunde anumite simțiri, hai să spunem. Într-adevăr, unii nu se pot controla. Uitați-vă la țările arabe. Ei, tocmai din cauza asta, și-au îmbrăcat femeile.
Da, mulțumesc tocmai tare mult, Florin. Mulțumesc mult pentru comentariu. De-al minteri, ne-ai dat așa o direcție de discuție. Vreau doar să, înainte de a trece la următorul ascultător, uite, de-aia poate e bine să avem niște instituții care să funcționeze.
Că nu ne putem controla instituțiile.
Da, și în momentul în care, domne, ai niște trăiri, da, ia să vină instituția și hai să-ți dea una peste mână. Bă, ia ține-ți tu trăiri sau numai bine te iei tu cu trăiri cu tot. Și te duci tu la tine acasă. Carlădițe în piață, sunt atâtea meserii frumoase pe lumea asta, nu? Am putea să facem și asta dacă am avea instituții. Da, continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Alo, bună seara.
Sărut mâinile, bună seara.
Zicem așa, Mihaela mă numesc. Salut dumneavoastră tot și toți ascultătorii și am emoții mari.
Să n-aveți.
Dar înainte de antivorbitorul care a fost înaintea mea, a spus o întrebare. De ce nu putem elimina, eu nu știu, am voie să zic, porcii din instituții? Pentru că și eu am intrat așa. Da, pentru că eu... Vă spun sincer și din suflet, de când s-a întâmplat, dar nu de acum, dintotdeauna, dar acum recent, vorbesc cu oameni inteligenți, care sunt vecini de-ai mei, care știu sigur că de-aia am zis să nu spunem numele, sigur ascultă și ei, întotdeauna spun, fetele și-au căutat-o. Ultima discuție am avut-o ieri la cafea cu vecina mea, care e... o persoană destul de importantă și știu că a lucrat pe unde a lucrat, s-a roșit la față când am întrebat-o, dar tu ai și un băiat. Dacă se întâmpla băiatului tău același lucru, ți-a spus, gândește-te că se poate întâmpla. Nu mai dați vina doar pe fete. Deci eu vreau să mai las și pe alții să intre și e important ce spun fetele din emisiunea, deci le respect, dar nu se poate și să dea Dumnezeu să fim toate ca dumnealor, să putem vorbi deschis. Vreau să vă spun doar atât că s-a roșit la față și eu simt că ea și a intrat în institut tot așa. Deci atâta timp că toți au închis ochii acolo, vorbim de generația trecută, școlii nu or să facă nimic. Absolut.
Da, uite, asta este un lucru pe care eu simt cumva că ar trebui să-l schimbăm. Asta n-ar trebui să mai permitem. Da? Școlile nu mai pot continua așa și asta nu e că ține de școli, de confortul lor personal, nu aici. Școlile și universitățile sunt pentru copii și tineri. Nu pentru profesori, nu pentru nimic altceva. Da? De-aia am făcut noi școli, ca să le aibă copiii la dispoziție.
Da.
Mulțumesc tare mult pentru comentariu, doamnă. Și mă rog, nu vreau să închid conversația până nu vă spun că unul dintre ascultătorii noștri completează chiar și întreabă așa ce ar spune domnul Florin dacă acea domnișoară admirată, curtată, i-ar fi fost fică. Că întâmplător, ce să vezi, eu mă regăsesc în situația asta și dar n-ar trebui să nici măcar n-ar trebui să spui întrebarea asta. Poți să n-ai o fică. E o chestie de bun simț până la urmă. Revin la ce povesteam un pic mai devreme. Povesteam de faptul că nu reacționează nimeni în instituțiile respective, nici măcar mecanismele alea pe care chiar legea le prevede. Chiar dacă poate ușor imperfect, spunea Ioana Moldovean un pic mai devreme că poate încă nu avem încă toate procedurile puse la punct sau ce ar mai trebui făcut din punctul ăsta de vedere.
Cred că nici expertiza legală necesară nu o au pentru a amenda astfel de cazuri. Multe dintre cazuri ajung să fie sancționate de Comisia de Etică doar printr-o tăiere de salariu pe care ulterior profesorul abuzator o contestă în instanță și câștigă pe viciu de procedură de cele mai multe ori.
Cum se întâmplă de altminte și în preuniversitar, că înțeleg că domn profesor de care ați scris dumneavoastră e bine mersi și acum la catedră. Da. Curios este că am citit astăzi o știre, apropo, curios este că, iată, colegii domnului profesor de obicei nu reacționează în situații de felul ăsta, în schimb atunci când sunt chestii cu miză mai puțină, în care probabil nu se întoarce nimic împotriva lor, nu-i costă nimic să fie curajos. Și am citit astăzi, de pildă, scrisoarea celor 37 de profesori de la Colegiul Sava din București. Mă rog, cu o solicitare mai mult sau mai puțin justificată legată de schimbarea datei la care ar trebui să fie susținut bacalaureatul. Dar mă gândeam în momentul ăla, zic, frate, ia uite, ce luare de poziție curajoasă, foarte elegant făcută, justificată, mai mult sau mai puțin. Dar n-am auzit o vorba cu o lună jumate când a fost despre un coleg de-al lor acuzat că ar fi abuzat doi minori. Nici o vorbă n-am auzit. Și atunci nu-mi dau seama cum îi putem, nici nu știu cum să le spun oamenilor ăstora, cu toată aprecierea pe care o am pentru activitatea lor pedagogică, dar nu e în regulă absolut deloc să facă lucrul ăsta. Nu știu cine ar putea să facă asta. Instituțiile, Diana Meseșan, educația, habar n-am, mai putem schimba ceva?
Eu cred că mai putem schimba și cazul documentat de Ioana Moldoveanu de aici arată că lucrurile se pot schimba, pot exista reacții. E foarte important ce s-a întâmplat în cazul de la SNSPA. E un mitu românesc, aș putea să zic, în momentul acesta. Și am speranța că lucrurile astea se pot întâmpla și în alte părți, și în alte școli, și e necesar să se întâmple, pentru că vorbim până la urmă, cum ziceai și tu, Marcel, de copiii noștri, de copiii României care trebuie protejați. Școlile și profesorii se uită foarte mult la reputația lor, la imaginea lor. Sunt foarte, foarte prinse de asta. Și atunci, de multe ori, se pierd în încercarea de a-și apărea reputația, uitând că, de fapt, stai, oare nu e mai important să ne apărăm copiii decât reputația?
Exact. Asta ar trebui să facem. Cu alte cuvinte, aș vrea să încheiem conversația din seara asta cu mesajul ăsta. Hai să fim alături de copii, nu de imaginea noastră, a instituțiilor și așa mai departe. Le mulțumesc invitatelor mele, Diana Meseșan, Ioana Moldoveanu, că mi-au fost alături. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați ascultat. Rămâneți pe mai departe cu colega mea, Alexandra, la starea de bine. Până săptămâna viitoare, o seară de milioane vă doresc.